galabuna agsin dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington.
waa galabnimo 3 bisha Januaryna waa 29 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo weliboga v o a somali.com idaacadda aan idhaahdo saacadda afrikada bari haatan waxay baraysaa 4:00 galabnimo waxaana idaacadda si wada jira halkan idinkula socotiin doona sahre ciidla nuuri anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimona waxaa ka mid a qarax maanta ka dhacay magaalada muqdisho oo sababay dhimasho iyo dhaawac.
gaarigan sida ka muuqata wuxuu ahaa gaari maaragtay goobo kale u socday, laakiin xarunta hadda halkan batrol stationka waxaa ku dhaawacmay ku dhowaad 5 qof iyo dhimasho hadda waxaan haynaa 2 qof.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijka galka baarista oo maanta ku saabsan muranka ka taagan hay-adda isgaarsiinta Soomaaliya.
laakiin waxaan qabaa in sharcigan uu u roon yahay shirkadaha yaryarka, sababtoo sharcigan uu qabtayaa samaskan gudihiisana aan hirgeli doonaa inay isku xirmaan dhammaan shirkadaha oo dhan oo qof kasta oo muwaadina hal simkaar oo dalka sida maarata caalamka ugu shaqeeyaan.
waxaa kale oo aad maqli doontaan dad lagu soo eedeeyey inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab oo ay ka dambeeyeen weeraradii sanadkii 2015 ka dhacay iskuul ku yaala magaalada Garissa oo maanta la horgeeyey maxkamad ku taala magaalada Nairobi.
hubintii dooda gaabana barnaamijkii amuraha Mareykanka iyo weliba qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddan galabnimo, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
ugu yaraan 2 qof ayaa ku dhintay, 4 qof oo kale oo uu ku jiro xogayaha dowladda hoose ee degmada Balcadna waa lagu dhaawacay kadib markii israsaasaynay ay dhex martay ciidamo kala taabaxsan gudoomiyaha maamulka degmada Balcad iyo xogayaha dowladda hoose ee degmadaasi, sida uu fiyoweeda u sheegay ugaas Maxamed Wali ugaas Xuseen oo kala dhex galay labada dhinac ee dagaalamayay. waxaana la sheegay in iska horimaadkaasi uu ka dhacay barkantarool oo lacagta lagaga qaado gaadiidka iskaga kala goosha degmada Balcad iyo magaalada Muqdisho. xaaladda degmada Balcad ayaa xilligan degan, waxaana dib u bilaabmay isku socodka gaadiidka iyo dadka.
aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay in madaxweyne Donald Trump uu rabo inuu ka hortago in mar kale howlaha dowladdu aanay qayb ahaan hakad galaan, hase yeeshee ay ka go-antahay madaxweynaha inuu ay xayndaab cusub ku sameeyo xadka u dhexeeya Mareykanka iyo Mexico, arrintaasi oo badan sharci dejinta xisbiga dimuqraadiguna ay weli ka soo horjeedaan. afhayeenka aqalka cada Sarah Sanders ayaa xilliyay shalay la hadlaysay warfidyadanada sheegtay in madaxweynuhu aanu rabin in mar kale dowladdu ay xidhanto, islamarkaana aanay taasi ahayn hadafkiisa. xarumaha dowladda ayaa dhammaadkii toddobaadkii hore dib loo furay kadib markii ay qayb ahaan hakad ku jireen muddadii ugu dheerayd taariikhda Mareykanka, waxaana ay dib u furmeen markii madaxweyne Donald Trump uu saxiixay kharashaadka muddo 3 toddobaad ah si uu waqtigii u siiyo wadaxaajoodka arrintaasi ee aqalka Kongareeska.
shirkadda shabakadda isgaarsiinta Shiinaha ee Huawei Technology ayaa gaashaanka ku dhufatay dacwad ay ku soo oogeen xeerilaaliyaal Mareykana oo la horgeeyey maxkamad ku taala New York. dacwaddan oo ka kooban 13 qodob ayaa isniintii shalay loo gudbiyey maxkamad heer federaala oo ku taala magaalada New York, iyadoo eedeymo culusna loo soo jeediyey shirkaddaasi iyo madaxdeeda. eedahaasi waxaa ka mid ah in shirkaddaasi Shiinuhu ay heshiisyo la gashay Iran, taasina ay dhabarjab ku tahay cunaqabateyntii Mareykanku saaray. shirkadda Huawei waxa ay sheegtay inay aad uga xun tahay eedahaasi loo soo jeediyey dacwadda laga gudbiyey. shirkadda shabakadda Huawei iyo shirkadaha hoos yimaada iyo kuwa ku xidhaniba waxay beeniyeen in ay sameeyeen wax xadgudub ah. mas-uuliyiinta shirkaddaasi oo warbaahinta u gudbiyey war qoraal ah ayaa sheegay in ay ugu dambeynta caddaan doonto inaanay wax dambi lahayn sida ay ku sheegeen warkaasi qoraalka.
koox ka shaqeysa la socodka musuqmaasuqa dunida ayaa sheegtay in Mareykanku 4 dhibcood hoos uga dhacay liiska dalalka la dagaalama musuqmaasuqa, islamarkaana ay hadda markii ugu horreysay ku jirin 20 dal ee ugu horreeya. kusimaha wakiilka Mareykanka ee Transparency International Zuye Reuter ayaa ku tilmaantay 4 dhibcood ee hoos u dhaca mid aan fiicnayn, waxaana sheegtay in tani ay timi waqti Mareykanku ku waajahayo haliso dhanka isu dheelitirnaanta. Mareykanka ayaa keenay 17 dhibcood halka sanadkii horena ay ka ahayd dhibcihiisu 75 dhibcood.
kala bunaagsan akhyaartana dhageysanaysa halka aad wararkaasi kala socotaan waa VOA Washington. Gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey oo la dhigay bannaanka hore ee Kaalin Shiidaal oo ku taala meel ku dhow xaruntii hore ee Shabeelle iyo sidoo kale xaruntii hore ee baarlamaanka ee Daljirka Dahsoon ayaa halkaasi ku qarxay maanta. Laba qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen waxaana ku dhaawacmay 5 qof oo kale, sida warbixintan ku faahfaahinaya wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
qaraxa wuxuu ahaa mid lagu diyaariyey gaari lana dhigay qaybta baabuur dhigashada Kaalin Shidaal oo ka soo horjeeda Ekis Shabeelle iyo xaruntii hore ee baarlamaanka, garabkana ku haysa xarunta wasaaradda batroolka. qaraxa kadib waxaa dib ka kacay Kaalinka Shidaal. Jeelaane Calaso wuxuu ka dhawaa goobta koor qaraxa intuusan dhicin.
qaraxa wuxuu ahaa baabuur la baarkimay oo meesha baarkin ahaan ugu jira. meeshana waxaa jooga saraakiil badan oo meesha wax ka cunaysay. islamaraantaas qaraxa meesha burku ku dhacana saraakiishii inta badan waxba kuma gaarin. hase yeeshee meesha waxaa ku dhintay in la yidhaahdo Gaadur oo ahaa jira taliyihii hore xabsiga. dhowr qofoodo kaleto dhaawacan way ku
dhaawacan.
anigu meel aan sidaa uga fukayn baar Italiya dhinaciisa kale ayaan taagnaa meel yare oo sadaqada oo shaah meesha lagu kariyo halkaasaan fadhiyey. qofkii igu horeyso aan arko wuxuu ahaa qof dhaawac ah oo meesha laga soo baxshay iyo dadka saraakiisha oo baarka kore ka soo degay. intaas ayaa igu horeysa ilaa saaca aan hadlayna meesha goobjoogankaa wixii ka baxay wixii markaa laga bixinayay goobjoog baanu ahaa. dhaawacyada ilaa hadda intaas anigu aan arkay waa 3 qofood ilaa 3 dhaawacooda fudud yahay 6 qofood cunug yar 2 nin oo mid jugle ay gaartay midna halkaa can korkiisa ay wax ka gaartay iyo jilib iyo gabar dhankaas loo baxshay mid Kaalinka Shidaal ka shaqaynayay intaasaa dhaawaca u ahaa.
gudoomiyaha ku-xigeenka amniga ee dowladda hoose xamar maxamed abdullahi tuule ayaa sheegay in dhimashadu ay tahay 2 dhaawacuna gaaray 5.
waxaa 11-kii barqanimo halkan aan joogno ka dhacay qarax. qaraxaas oo sida la socotaan laamaha amnigu maanta iyo maalmihii la soo dhaafay waxay wadeen feejignaan iyo baaritaano dheeri ah. gaarigan sida ka muuqata wuxuu ahaa gaari maaragtay goobo kale u socday, laakiin xarunta hadda halkan patrol stationka waxay ahayd goob lagu qariyey ama ma aragta looga gambanayay laamaha amniga. khasaaruhu ma badna, waxaa ku dhaawacmay ku dhawaad 5 qof oo dadkii ka ag dhawaa goobta patrol stationka ahaa, iyo dhimasho hadda waxaan haynaa 2 qof. inta la og yahay waa dhici karaan dhaawaca dad ka mid ah inay dib ka geeriyoodaan, laakiin dhimashada hadda halkan laga qaaday waxay gaaraysaa 2 qof iyo 5 qof oo dhaawac ah.
tuule ayaan weydiiyey sida gaarigu ku soo gaaro goobtan maadaama aad loo ilaaliyo kana ag dhow yihiin albaabada laga soo galo xarunta madaxtooyada.
baaritaan waxaa wadnaa qaabka uu halkan ku yimid iyo sida patrol stationka inuu ku baakinaa iyo in lagu diyaariyo laftirkeeda. intaba baaritaan ku wadnaa.
hay-adaha amniga dowladda Soomaaliya ayaa adkeeyey amniga magaalada, gaar ahaan isgoysyada ka soo gudba wadada Wadnaha laga soo bilaabo Sanca, Sinaay, Xarar Yaale, Hoolwadaag, Sheekh Cali Suufi, Tarabunka iyo Balaadir. hay-adaha amniga ayaan halkaasi ku baaraya gaadiidka, marar qaarna waxay weydiinayaan aqoonsi dowladeed ama bargarasho. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
waagaag dhegeystayaal, wariyahayaga Cabdiqaadir aad buu mahadsan yahay. haatana Gaarisa, 5 qof oo looga shakisan yahay in ay ka dambeeyeen weerarkii wadanka Kenya ay ka geysteen kooxda Al-Shabaab, islamarkaana ay ku dileen 184 qof jaamacadda Gaarisa 2 bisha Abriil ee sanadkii 2015 ayaa maxkamad lagu soo taagay. waxaana hadda khadka telefoonka si toosa ee magaalada Nairobi ugu jira wariyahayaga Maxamed Faarax Shire. bal ugu horeynba Maxamed, haddaad nooga waranto maxkamada intaasi sidee u dhacday?
saaka aroortii ee maxkamadda Milimani waxaa la soo joojiyey 5 kamid ah dadkii tuhmayaasha ahaa ee lagu tuhmay inay xiriir dhow la lahaayeen ama ka dambeeyeen abaabulkii iyo dhibaatadii loo geystay ardaydii jaamacadda Garissa University. waxayna maxkamaddu xukun sheegtay inuu ay kusoo riday in lasii xukumi doono dacwadoodu ay sii socon doonto rashiid indareer seero saalax diiriya xasan eden xasan iyo maxamed cabdiqaadir abikar oo ay sheegtay in afartaasi qof dareen iyo tuhun uu jiro labaatan markhaati oo wareysiyo laga qaaday in ay sheegeen inay xeer dowle leeyihiin. Maxkamaddu waxay dacwada ka
shira may maqlaysaa. Halo, waagaag dhegeystayaal, aada iyo aada ayaan uga xunnahay wariyahayaga maxamed faarax shire oo khadka telefoonka nairobi si toos ugu jira. Dabcanna maxkamada intaasi xubnahaasi ku eedaysanaa weerarkii Gaarisa ka dhacay 2 bishii Abriil 2015 inooga waramayey. Aad baan uga xunnahay in khadka telefoonku inaga gaay. Dabcan xilliga ku-xiga ay ugu soo horreeyeen xillo ayaa warkaasoo dhammaystiran aan idiin soo gudbin doonaa. Mar kale ayaanu leenahay dhammaantiinba galab wanaagsan.
VOA Washington ayaa dhegeysaneysaan. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista oo maanta ku saabsan muranka ka taagan hay-adaha isgaarsiinta Soomaaliya. Waxaa soo diyaariyey halkana ka soo jeedinaya Haruun Macruuf.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa bishii Oktoobar 2017 saxeexay sharciga isgaarsiinta qaranka, kaasi oo dowladdu si weynaa ugu dabaaldegtay ansixintiisa. Qodobada ugu weyn ee sharcigaasi ku jira waxaa ka mid ahaa dejinta sharciga maamulaya hay-adda isgaarsiinta qaranka iyo dhismaha hay-addii hagi lahayd isla markaana maarayn lahayd isgaarsiinta qaranka. Qodobka tobnaad ee sharcigaasi waxa uu ogolaanayaa dhismaha guddiga maamula hay-adda isgaarsiinta qaranka oo ka kooban 9 xubnood, kaasi oo 2 ka mid ah ay ka imanayaan wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta, 3 xubnoodna ay ka imanayaan shirkadaha isgaarsiinta, xubinna ay ka imanayso bulshada rayidka ah, iyadoo xubinta 9aad ay ka imanayso sharci yaqaanada. Bishii May ee sanadka aynu soo dhaafnay 2018 ayaa sidii sharcigu dhigaya waxaa wasiirka boostada isgaarsiinta iyo teknolojiyada qaranka Cabdi Canshuur Xasan uu ku dhawaaqay aasaaska hay-adda isgaarsiinta qaranka. Hay-addaasi awoodaheeda ay ka mid yihiin horumarinta iyo ilaalinta xuquuqda shirkadaha, ruqsad bixinta, diiwaangelinta iyo nidaaminta xeerarka isgaarsiinta. Haddaba aasaaska hay-adda isgaarsiinta qaranka kadib waxaa soo baxday in wasaaradda iyo shirkadaha isgaarsiinta qaarkood aysan isku raacsanayn sida loo dhisay guddiga maamula hay-adda isgaarsiinta qaranka. Muranka ugu weyn waxa uu ka taagan yahay 3 xubnood ee shirkadaha isgaarsiinta u mataliya guddigan. 3 xubnood ee ka midka ah guddigan xilligan talada haya waxay ka yimaadeen shirkadaha Hormood, Somtel iyo Telsom. Hase yeeshee 9 shirkadood oo arrinta ka biyadiisan waxay ku doodayaan in shirkadda ugu weyn shirkadaha oo ah Hormood ay awood weyn ku leedahay guddigan. Waxay kaloo ku doodayaan in 2 ka mid ah guddiga ay matalayaan shirkado xidid wadaaga, kuwaasi oo kale ah Hormood iyo Telsom. Su-aalaha ay shirkadahan 9ka hor dhigeen wasaaradda iyo guddiga ayaa ah sidee ayaa shirkado tartan ugula jira suuqana nooga tun weyn ay haddana dhinaca kale u qaadan karaan kuraastii guddigii maamulayay shirkadaha oo dhan? Sidee ayay dhexdhexaad uga noqon karaan markii ay dejinayaan shuruucda wada qabanaya shirkadaha, sida shuruucda laysan bixinta iyo kuwa ku saabsan tartanka suuqa iyo hirarka isgaarsiinta? Sayid Maxamed Cabdulle waa afayeenka 9ka shirkadood ee diidan qaabka loo qeybiyo xubnaha guddigan maamula hay-adda isgaarsiinta qaranka.
Qaab dhismeedka hay-adda loo maray baalambaal maray qaabkii sharciga ugu qornaa iyo nidaamkii loo dejiyey in la qoro wax ka duwan baa markii la dhisahay shirkada loo dhisay. Waxa weeye marka taas baa shirkaduhu marka isgaarsiinta 19 ka 9 ka shirkadood aan sheegayno meesha ku qoran soona saaray bayaanada kala duwan bishii ilaa iyo bishii laga soo bilaabay bishii juun sanadka 2018. Bayaanada kala duwan soo saarahay waxay sheegahayeen oo ku cadeynhayeen in sharcigii la baalmaray oo wixii meesha ku qoraa wax ka duwan lama
harsay. Sidee loo baalmaray?
Qalaal waxa loo baalmaray sharcigu sidiisa wuxuu ku salaysanaa in 3 xubnood ay ka yimaadaan 9 xubnood oo la dhisayo 3 ka midii inay ka yimaadaan shirkadaha isgaarsiin oo sida ku imaanayaan wada tashi iyo inay yacna waxa weeye dhexdooda shirkada isgaarsiinta ka tashadaan, kabacdina 3 qof la soo xulo laguna soo xulo aqoon iyo waayo aragnimo. Sidaas marka si ka duwan baa loo sameeyey shirkado maxaa la yidhaahdaa sister company ah oo magacyaa la kala baxay, lakiin hal company ah ay ka yimaadaan dadka badankiisa.
muddada ay xilka haynayaan guddigani waa 4 sano. Miyaysan idin la ahayn shirkadaha kalena inay kalkooda sugaan oo iyaguna ma 4 sano kadib ay ama u tartamaan ama buuxiyaan jagooyinka?
Waa sax, 4 sano hadday hayaan, laakiin kuma qoran 4 sano marka hayaan shirkadihii laga tagaalasiinaya. Waxa weeye sharci si u qoran yahay, hadhowna haddana lagu soo xulayaa.
Qodobka 15-aad ee xeerka isgaarsiinta qaranku waxa uu hay'adda isgaarsiinta qaranka awood u siinayaa bixinta iyo maamulka heerarka isgaarsiinta, laakiin qorsheynta heerarka iyo sharcigooda waa qodob ay haatan hay'addu waddo. Qodobka 24-aad ee sharcigu waxa uu hay'adda awood u siinayaa bixinta, goynta iyo cusboonaysiinta ruqsadaha. Labadan qodob waxay ka mid yihiin qodobada ugu xasaasisan ee shirkadaha ka hor yimid guddigan ay ka cabanayaan oo ay ka digayaan in lagu cadaadin doono. Sayid Maxamed Cabdulle waxa uu leeyahay tallaabooyinka ilaa haatan la qaaday waa kuwaan cadaalad u falayn shirkadaha yaryar.
Waxa weeye waxaa nooloo soo diray dukumenti oranaha iyo waxaad bixinaysaan laysin. Laysinkaasna waxa weeye waxaad hay-adda waxay doonaysaa inaad laysin idin siiso. Annaguna waxaan haysanaa laysin wasaaradda isgaarsiinta inaad siisay oo dowladda siisay federaalka ahi. Arrintaasi marka waxay noo noqon weyday, waxaan laysinkii dowlad cusub baa dhalatay. Marka isla markaasna annagu waxaan weynay wax alaala wixii adeeg ahaa oo looga baahnaa regulatory frequency baan weynay. Waxaan weynay wax alaala wixii isgaarsiinta aan ku shaqayn lahayn ku adeegii yacnaha signaliska iyo wixii la oran jiray MNC-ga iyo wixii la oran jiray DC-ga aramihii la rabay inaad regulatorgu bixiyo. Xataa waxaan weynay frequencies baan weynay. Marka regulatorgu waxay ahayd inuu ugu adeego shirkadaha oo siiyo frequencies, inuu siiyo bahalka la yiraahdo lumber plan, inuu siiyo bahalka la yiraahdo dhammaan wixii internetka kula xariiri lahaayeen dhammaantood. Marka waxa weeye waraaq socod ordaysa nootina layira dhowr milyan baa ku qoran lilan karabaa babadelkeeda noo ahaa inuu ciidan intii la washidaan soo marnay.
Yaa idiin diiday ama qoraal baa laydinku diiday mise waa afka uun in frequency laydin siiyo? Yaa idiin diiday saasamey?
Walaale, frequencieska hay-adda laftigeeda anagu tagna dhowr jeer waxayna nagu yiraahdeen shirkadihii kale baan la xiriiraynaa, waxaan raadinaynaa bal inay frequencieska yacnaa wax ka helaan wax ka heshaan. Markii kabacdina waxaba waa nooga soo waayeen, waxay yidhaahdeen waxaan ka helnay ma jiraan. Halkaa waxaa ka cadsiinay shirkadii ay tahay hay-adda lafteeda ayse frequency bahayn oo shirkada kale isticmaalayaan.
Qodobka 4-aad ee xeerka isgaarsiinta qaranka ayaa ah kan xeerinaya danaha iska hor imanaya, gaar ahaan sida xubnaha shirkadaha u matalaya guddigan ay ugu cadaalad fali karaan dhammaan shirkadaha marka ay noqoto dhinaca shuruucda iyo difaacidda wadaagga hirarka iyo weliba xuquuqda ganacsi iyo tartanka. Dadka taageersan qaabka uu xilligan u dhisan yahay guddiga isgaarsiinta qaranku waxay ku doodayaan in xubnaha matalaya shirkadahan ay ka turjumayso baaxadda shirkadaha oo ah kuwa dalka ugu weyn, islamarkaana canshuurta ay bixiyaan ay ugu ballaaran tahay. Cabdisheekh Axmed Rooble waa maareeyaha guud ee hay-adda maamulka isgaarsiinta qaranka, waxaana soo magacaabay wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta. Isagu waxa uu difaacay qaabka loo maray dhismaha guddigan.
Sharciga markii la baaskareeyay oo madaxweynuhu saxay wasiirka warka hormuudka ah arrintan, wuxuu horey dardargeliyey, waqti badana ka shaqeynayay sidii loo xulin lahaa dadka. Sharcigu sidau u qoran yahayna ma dhahayo dadku shirkadaha kama imaan karaan ama shirkaduhu looma xadadin ama xayiraan ma jirta ah noocaas waa inay noqdaan dadka soo xulaysaan, inay sector ka imaanayaan keliya ku qoran sharciga
waaye. Laakiin idinku ma xaqiijiseen shaqsiyaadka ay shirkadu soo xuleen inaysan saami ku lahayn, inaysan u shaqaynin shirkadahan soo xulay soo magacaabay?
Horta dadku wax falahay kuma jiro, dadka la magacaabay oo boorka ka mid ah oo nominashka ku yimid kama aan ah. Hawsha waxaa lahayd wasaaradda soo xulidda dadka iyo mutaqaanaa si u soo xuleen. Ma ogi ogaalna uma ahi in conflict interest muu jiro iyo dadkan inay yihiin inay saami ku leeyihiin in la jigray, kuma og. Wax requirementi dhahaya waa inay saas noqdaan ma jiro. Requirementi waxaa jira leh qofka ama saami kuleh ama wax kale kuleh inuu declare gareeyo shirkadda uu saamiga ku leeyahayna markii issue horyaala oo yimaado guddiga inuu ka tagaysulo ama ka fadhiisto usan dowlada qayb ka noqon. Laakiin wax hadalaya ma jiraan oo dhahayo qofku noocaas tan ku hayo sharci sidiisa xoolaha clear ma aha oo ma laha mataqaanaa dadku ku imaanaya shirkada ka imaanaya.
Had haddaba caqabadahan soo baxay cabashada shirkadaha wadatashila'aanta iyo halka meeshan looga dhaqaaqi karo waxaan hordhigay wasiirka wasaaradda boostada isgaarsiinta iyo tiknolojiyada injineer cabdi cashuur xasan.
waxay dadka dalka isku qaldaayeen. aniga hadda waxaad ii sheegtay in hal shirkad isku wada qaadatay Somtel kamid ma aha Hormuud, Telesomna Hormuud kamid maaha. Waa saddex shirkadood oo ah entity oo maartay sharci qaanuuni ah ku dhisan, laysan leh cashuur bixiya, lala xisaabtama oo midka waajibaad iyo xuquuqo isku mid ah ayay wada leeyihiin. marka shirkadahaasi waa shirkado waaweyn oo dalka siiya isgaarsiin laga soo bilaabo Looyacadda ilaa iyo Fredkan Booni. runtiina waa maadaama waxba ay yihiin saddex xumlo ay kusoo aaday, laguma wada qanci karo haddii cid kale ka timaadana waloon baa qaayin laheed. laakiin waxa xilliga ay shaqeynayaan waa 4 sano. waxa laga shaqeynayana waa dan guud, cid dan gaar shaqey karto lama arko. waa horumarinta sektorka guud. haddii cid isku dayda si gaara inay wax u samaysana, qodob dhan oo ah qodob kusoo dhamiya 4aad oo ayaa dhigaya oo maartay ah qodobka iska horimaadka danaha isdiidan ama conflict of interest waxa afka qalaad loogu yaqaano.
waaye qaar ka mid a shirkadaha waxay leeyihiin keliya ma aha xubnuhu inay dhinac u badan yihiin, waxaa kaloo jirta xubnahaas inay ka tirsan yihiin shirkada ugu weyn wadanka Hormuud oo kale. shirkadaasna waxay ka cabsi qabaan in ay galaangal badan ku yeelato qaabka maamulka guddiga maamulaya hay-adda isgaarsiinta qaranka, gacanta ay ku dhigto hay-adaha kalena suuqa laga bixiyo.
9 qofood oo ah hay-adda maamulka hay-adda isgaarsiinta qaranka, qofkii 9aad horta lama soo magacaabin sababo jira awooda. 8 kale waxay ku leedahay, hal qof ayay ku leedahay shirkad aad magacaawday, hal qofna waxba kama bedeli kara. inta kale qofkaasna waa qof aan kulebis leeyahay dhaqankiisa iyo akhlaaqdiisa, iyo haddii cilo weyso oo maartay wax shirkad gaara oo isaga markaa soo dirsatay daneheed inuu meesha soo dhex geliyo go-aamadii hay-ad gaara oo maarta ku keeno. 9-8 kale horta ma bedeli karo. hadduu isku dayana sidaan kuu sheegay, waxaa qabanaya qodobka 34aad, markaasu wuxuu noqonayaa xubin banaanka laga dhigo, oo wuxuu waynayaa qofka xubinnimadii oo maarta ku mutaysay inuu kaga tirsanaa maamulka hay-adda isgaarsiinta qaranka. waxaa kasoo baxaya ama haddii la yiraaho laysan qiimahaasa lagu qaado, cid gooniya lagama qaadaya, dhammaan waa si siman loogu wada qaadaya. haddii qiimo loo gooyo spectrumka ay isticmaalaan, dhammaan si siman ayaa loogu qaadaya. haddii numberka ay isticmaalayaan qiimo loo gooyo, dhammaan si siman ayaa loogu qaadaya. laakiin waxaan qabaa in sharcigan uu u roon yahay shirkadaha yaryarka, sababtoo sharcigan wuxuu qasbayaa sanadkan gudihiisana aan hirgeli doonaa inay isku xirmaan dhammaan shirkadaha oo dhan, oo qof kasta oo muwaadina hal simkaar oo dalka sida maarata caalamka ugu shaqeeyaan. marka shirkadaha yaryarka dan ayaa ugu jira inay sharcigan la hirgeliyo. sharciga ayaana maartay damaanad qaaday horumarkooda. waxay hadda u baahan yihiin waa isku xir. haddii shirkadaha isku xirmaan, kuwa yaryarkana fursad ayay helayeen, kuwa waaweynna fursad ayay helayeen, macaamiishana waxay helayeen xuquuq badan ka maqneyd, oo ah qofkii intuu isku dabawadi lahaa 2-3-4 telefoon wuxuu helayaa hal sim kaar inuu maartay shirkad kasta uu kula helo kula hadlo.
cillad kale oo ka dhalatay dhismaha guddigan waxay ahayd inaan la magacaabin xubintii 9aad ee ka mid noqon lahayd guddigaasi kursigaasi oo ilaa haatan bannaan. waxaa kaloo cillad ka soo baxday sharciga isgaarsiinta qaranka, iyadoo nuqulka uu saxeexay madaxweynaha Soomaaliya 2 bishii Oktoobar 2017 iyo nuqulkii uu ansixiyay baarlamaanka Soomaaliya aysan iswaafaqsanayn. xubinta 9aad bal waxaa loo magacaabi waayay, waxay faahfaahin ka bixi.
xubinta 9aad waa runta lama magacaabin, waxaana loo magacaabi waayay waxaa jiray nuqulkii kasoo baxay madaxweynaha u gudbi guddoomiyihii hore baarlamaanka ugu dambeeyey xafiiskiisa marka la gudbinayay, loo gudbay madaxweynaha soo u seexo, kadibna kusoo baxday faafinta rasmiga. qodobkaas wuxuu khilaafsanaa kii golaha shacabka iyo aqalka sare isku soo raaceen ayuu khilaafsanaa.
marka madaxweynuhu nuqul qalad u saxeexay, sax miya?
ma dhihi karo nuqul qalad u saxeexay, laakiin qodobkaas oo ka mid ah qodobka 10aad xubinta ka imaan lahayd qareennada ma aheen tii golaha shacabka iyo aqalka sare isku soo raaceen ma ahen, laakiin waa farqo yar oo hal qeyb yar section yar ka mid ah qodobka 10aad oo ah xubnaha ka kala imaanayo xubinta qareennada ayaan waafaqsaneen, sida meesha ka imaanaysa ayaan waafaqsaneen sida maartii labadii gol isku soo raaceen taasna marka gudoomiye markaan kala hadalnay waxaan loo sheegay inuu ahaa qalad maartii taajin markii la qoray lana sixi doono marka qaldaad yara marka waa iska dhici karaan laakiin ma dhihi karno maartii nuqulka qalada qalad ma aha nuqulka nuqulka waa 70 qodob oo mid kasta oo farquunka intaas leh laakiin waa hal sagar oo qaldamay dhammaan maartii ma noqon karto intii kale ma harantinimi karto
laakiin wada tashi la'aantu ma ahayn oo keliya wax ku kooban hay-adaha iyo shirkadaha cabanaya balse waxaa kale oo muuqatay kala aragti duwanaansho madaxda wasaaradda laftooda markii la magacaabayey guddigan galka baarisu waxa uu helay warqad uu qoray wasiir dowlaha wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta xildhibaan cabdulaahi bilanuur toddobaadii uun kadib markii wasiirka boostada iyo isgaarsiinta cabdi canshuur xasan uu ku dhawaaqay guddiga maamula hay-adda isgaarsiinta qaranka wasiir dowluhu waxa uu warqaddaas ku sheegay inaanu wasiirku kala tashanin magacaabista guddiga
waa horta wixii arrinkaas ku saabsan waxaad kala hadli doontaa wasiir dowlaha warqaddaas anigu waxaan ku arkay baraha kadibna wasiirku waa ka wada hadalnay waana dhamaysanay waana arrin hadda isku meel aan kasoo wada jeedno sideedana dad howl loo wada diray aragti waa ku kala duwnaa karaan ma aha in aragti lagu kala tago aragtidaasna waa ka wada hadalnay haddana waxaan maartii isku sii ayaan wax ugu aragnaa arrinkaasna waa qodob horey lagu soo gudbay haddii aad faahfaahin dheeraad iyo wax ugu baahan tahayn wasiir dowlaha inaad ka wareysatid ayaan jeclaa lahaa laakiin wax maartii cudur iyo cillad ah oo hadda jira ma jiraan
bishii ogost 2018 booqasho waxaad ku tagtay puntland waxaad heshiis wada saxeixateen wasiirka wasaaradda warfaafinta ee puntland qodobada aada wada saxeixateen mid ka mida qodobka koowaad waxaad qorteen xeerka waxaa laga hadlayay xeerka isgaarsiinta qaranka waxyaabaha aad ku heshiiseen waxaa ka mid ah qodob koowaad in dib u eegis lagu sameeyo xeerka isgaarsiinta dowladda federaalka soomaaliya qodobada ay ka qabaan cabashada dowlad goboleedyada iyagoo la tashan doona sharciyaqaanada qaabka iyo habka ugu habboon oo loo waajihi karo wax ka bedelista sharciga iyo dibu furidiisa marka sharcigan la leeyahay dib ha loo furo dib ha loo eego waa midka baarlamaanku ansixiyey madaxweynuhu saxeexay sax
harun sideed horta waa runta wasiirka waxay hadaan xasuusto bishii agoost 4-teedii garow aan tagay aynu ka wada hadalnay qodobka koowaad aan ku heshiinay ayuu ka mid ahaa runtii haddii ay jirto cid maamul goboleed horta lagala tashaday waxaa ka mid ah maamul goboleedkii puntland madaxweynihii hore ee markaas joogay aynu ka wada hadalnay oo hataa qoraal way gudbiyey laakiin haddii wasaaraddii ama asigoo markaa iyo cid kaleba haddii cabasho wax ay ka keenaan anaga markaas waxaan diyaarunay inaan meeshooda ugu tagno aynu ka wada hadalno sida arrinta waxa la garow ayaan isku tagnay waana ka wada hadalnay ani wasiirka waana isku afgaranay waxaanu u sheegay sharci kasta aayad quraan ma sharci kasta mar kastaba waxaa lagu sameyn karaa dib u eegis qodob ama wax laga bedeli karaa ama qodobba wax laga bedeli karaa laakiin wuxuu leeyahay habraac iyo nidaam loo mara ayuu leeyahay marka waxaan ku yidhay nidaamkaas umara xataa waxa wax laga bedeli dastuurka ayaa wax laga bedeli karaa laakiin wuxuu leeyahay habraac loo maro inuu dastuurka qodobkaas maartii wax laga bedelo marka ma aha aayad qur-aan ah waxaa maartii waa sax waan u sheegay laakiin waxaan rabnaa in habraaci loo maro haddii cabasho ay qabaan waqti kastana waa u furan yahay ina sharcigaas habraaca haddii loo soo maro haddii wax ka qaldan yihiin laiskuna raaco labada gole isku raacaan inay aragtidaas sax ay tahay waa la bedelaya aayad qur-aan maaha
laakiin waa lagala tashtay sooma intaan uusan baarlamaanka xataa imanin miyaan sidaad sheegtay
dhammaan waa kala tashanay dhammaan waa kala tashanay laakiin haruno qofku waa soo koco karaa wax kale ayuu tirsa karaa laakiin annaga ka federaal ahaan maadaama aan nahay hooyadii dalka soomaaliyeed ee dowladdii u dhexaysay gobollada haddii maamul goboleed ama shirkad ama cid cabasho imaado waxay xaq noogu leeyihin inaan la fariisano qancinno kala hadalno meelna wax isla dhigin oo aan dhehaynin shalaan wada hadalnay waa xiran tahay marka haddaan shalan wada hadalno uu soo kocday waa inaan u tagno haddana maartay aan ka qancin oo kala hadalno
dhinaca kalena hay-adda isgaarsiinta qaranku waxay bishii maarso ee sannadkii hore la soo wareegtay astaanta qaranka ee shabakadda caalamiga ah .so oo ay hore u maamuli jirtay shirkad lagu magacaabo sonic oo u taagan somali network and information center laakiin soo wareejinta astaanta qaranka ma ahayn mid u dhacday sidii ay dowladdu doonaysay baaritaan ay sameeyeen baarayaasha dowladda ka hor intii aan soo wareejintu dhicin waxaa lagu ogaaday in laba koonto oo hay-adda sonic ay ku lahay dalka jabuuti lagala baxay lacag dhan $60,000. lacagtaasi oo si aan sharci ahayn ay ula baxeen qaar ka mid ah shaqaalihii shirkadda sonic. soo wareejinta xafiiska sonic waxaa hay-adda isgaarsiinta qaranka u saxeexay maareeyaha hay-adda cabdishaekh axmed rooble.
waxaan kaaga sheegi karaa intaan ogahay markii sonic ama gaar sol la aasaasay inta ogaalkay ah ilaa hadda markii lala soo wareegay wax dhaqaalaa oo dowladda soomaaliya kasoo galay inaysan jiraan inaysan jirin. waa sida boqolkiiba boqol ma hubo, laakiin waa sidaan maqlo dadku dhanuna ay aaminsan yihiin. fiiska laga qaadanay hadda markiina la wareegnay waxaa la wareegnay dhaqaalo yar oo ku jira account ku taal jabuuti iyo mid ku yilay xamar. mas-uuliyadda aan qaadana waxay ahaaday wixii maalintaa ka dambeeya, wixii dhaqaalo ka yimaadeen anagu mas-uul ka nahay, wixii intaa ka horeeyana hadda dhowrka guud iyo mutaqaana garyaqaanku iyo dowladduba siday unba mucaamili lahaayeen ay mas-uuliyadda qaadaan. anaguna mas-uuliyadda qaadanay wixii markaa ka dambeeya inay mas-uuliyadda laleena. markaa la wareegnay waxyaabaha noo soo baxa waxaa kamid ahaa in deyn ku leeyahay oo shirkadii maamuleyso cloud register ay deyn ku leedahay dso domainka maamulkeedii, in macaamiisha oo register gareeyey dadka websiteska haysta deposit u yaala qaarkood oo maqan yahay, intaasna ayagoo document garaysan waxaan u gudbinay markaan la wareegnay kabacdina xisaabteega anaga ahayna.
deynta ay ku leedahay shirkadu ilaa hadda may taagantahay, intay la egtahay deyntaas?
deynta waa la bixiyay, deynta waxay ahaaday $50,000.
marka lacagtan jabuuti ilay laba account bay ku jirtay, dad baa kala baxay ilaa 4 qofa, maxay ahaayeen dadkaa shaqaalaha?
dadkaasi dadku ka shaqeeya ama saanan ugu fahamsanahay la shaqeeyay wasiirkii hore ayay ahaayeen. marka dad gabar waxaa jirta qof xisaabiyo ka ahaa lagula yiri, waxaa lagula jira cabdiciis oo maamulo ka ahaa, waxaa jireen mataqaanaa dad dhalinyaraa oo xirfadleeya oo ka shaqeeya oo dadka soomaaliya wax ka maamulo ah. marka individualska iyo wixii qaateen iyo intaa anagu aragno nafkaad ka hayno waxaan u gudbudaa daroorka guud.
waa garta waxay qaateen lacag marka laisu wada geeyo dhan $59,961 bay kala baxeen, midba qeybu kala baxay. galka baaristu waxa uu helay magacyada shaqaalaha 4 ah ee lagu tuhmayo inay lacagahaasi la baxeen, waxaana xilligan baaritaan ku wada xeer ilaalinta Soomaaliya. mid ka mid a 4-taasi qof waxa uu la baxay lacag dhan $16,500. waxaa kale oo isku dayey inuu lacag dhan $85,000 uu la baxsado dhinaca Somalilan, lacagtaasi oo markii dambe ay dowladdu ku guulaysatay inay soo celiso. haddaba sida loo maamulay sonic iyo lacagaha la qaatay waxaan ka waraystay agaasimihii hay-adda sonic, cabdulcasiis xuseen cumar, oo haatan ku nool Australia. cabdulcasiis waxa uu hay-adda soo maamulayay tan iyo sannadkii 2015. cabdulcasiis xuseen cumar kama mid aha shaqaalaha lagu tuhmayo inay lunsadeen hantida dowladda. taariikhaha lacagta lagala baxay akaanada dowladdana waxay kala ahaayeen 10-kii bishii Maarso 2018 oo ku beegnayd 2 maalmood kadib markii uu xil wareejinta sameeyey cabdulcasiis xuseen cumar, waxaana taariikhdaasi lala baxay lacagtii ugu badnayd oo dhannayd $93,416. lacagtii ku xigtay waxaa lala baxay toddobaad kadib oo ku beegnayd 27-kii bishii Maarso, waxaana koontada jabuuti lagala baxay $16,500. labada lacagood ee kale oo kale ahaa $1,000 iyo $3,000 waxaa lala kala baxay 10-kii iyo 12-kii bishii Abriil 2018.
maalinta aan anigu xilka wareejiyey wixii ka dambeeyo igagama furan waa hadal ah, because anigu xilkii waan wareejiyey, waxaan ku wareejiyey hay-ad dowladda federaalka Soomaaliya soo magacaawatay. haddii markaas wixii aniga markii iga dambeeyey waxay dhacay waxaa wadahadalkooda iyo xisaabtooda iyo ka jawaabistooda iskale hay-addii ani igala wareegtay iyo dadku aad adigu sheegayso oo aad leedahay waxbay la bixin, anigu weli maba hubo in wax la bixin, adig unbaan ka ahay wadahad aan kaa maqlaya. marka iyagu unbaa wadahadli doona wada xisaabtami doona, laakiin anigu intaan maamulka joogay haddii wax yani afgaran waa ay dhacay ama wax isqalad isdabamareen ay dhaceen, anigu taabaa xaq leegu leeyahay inaan ka hadlo. qoraal aan wada qoranay hay-adda isgaarsiinta qaranka, qoraalkaasaan ku kula wareegnay, xilkaaan ku kula wareegnay, akoonada wixii yaala waa guddiga financiga sheegay, iyagaanasa markii guddi ku magacaawday. guddigaas baa hadda sida adaa xogta aa sheegaysa u keenay waxii lala baxay wixii ka dambeeyay laak anigu sideedii bisho wixii ka horeeyay wa halkeedii laak wixii ka dambeeyay waxa xisaabtaada iska leh hay-adda marka hadda xilka haysay maamulaysay ka shaqaynaysa iyo dadku adigu aan leedahay waxbay la maqan yihiin iyo waxbay laakiin anigu ma hubo inay la baxeen mana kuwa cadayn karo mana hu maba joogiyo access uma lehay ka shaqaynteeda iyo ogaanteeda
dokumentiga dowladdiisa ugu taala marka dadkan yaa shaqaalaysiiya sidoodaba mmaysa u shaqayn jireen hay-adda marka aad u joogtay
banalka iyo maxaaladiijiray iyo weligaada sideeda markii la sameynayo hay-ad ama guddi la sameynayo waxay ka kooban yihiin tiro koox ama dad badanay ka kooban yihiin ama dad yari ka kooban yihin tiro unbay ka kooban yihiin tirada unbay ka mid ahaan dadkii ka shaqaynayay waxaana doortay guddigii markaas joogay marka dad waxay ahaayeen ka shaqaynaya hay-adda
marka magacyada aan sheegay way ka shaqayn jireen meesha oo haddaa kuu sheegay
waa dad hay-adda igala shaqaynaya wa
okay laakiin aad umaad shaqaalaysiin cid shaqaalaysiisa ma taqaan
taas anigu maana shaqaalaysiin guddigan waxaa magacaabay wasaaraddii markaas markaa xirka la yacni aan u wareegayay joogtay ee magacaawday
xeer ilaalinta Soomaaliya waxay sheegtay inaysan xilligan ka hadlaynin baaritaanka ku saabsan lacagahaasi la loonsaday.
aad buu mahadsan yahay Haroon Macruuf oo nala socodsiinayay galka baadhista halkaad ka dhagaysanaysaan waa VOA Washington. haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa soo diyaariyay Yasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorashooyinka 2020 ilaa 2020 Soomaaliya ma noqon doonaan kuwo iyagu ku dhisan nidaamka hal qof iyo hal cod, iyadoo ilaa iyo haatan la ogyahay meelo badan oo ka mid a deegaanada Soomaalida inaan golayaasha deegaanka lasoo dooranin, islamarkaana ay cabashooyin ka jiraan qaabka wax lagu doorto oo musuqmaasuq iyo ninjalaysi u badan. waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay kala qayb galaya Professor Maxamed Cali Ibrahim oo wax ka dhiga jaamacadaha dalka iyo kuwa wadamada dibadda qaar ka mid ah, horey ahaa wasiir soo maray dowladihii Soomaaliya, haatan ah la taliyaha sare ee wasaaradda awqaafta iyo diinta. waxaa kale oo ka qayb galay shirar badan oo dhacay dib u heshiisiinta ku saabsan, waxaana uu ka faalooday arrimaha maamul wanaaga iyo siyaasadda, iyo Maxamed Cali Xaashi oo ah siyaasi isla markaana aada ula socda arrimaha doorashooyinka dowlad wanaaga iyo dimuqraadiyadda. waxaan ku bilaabayaa Professor Maxamed Cali Ibrahim.
bismillaahi raxmaani raxiim. mowduuc ballaaran weeye mowduucaad soo bandhigtay Yaasiin, waana mowduuc muhiima oo mowduucu saaca loo baahan yahay. wax badan baa la isku dayay in one man one vote la gaaro Soomaaliya, laakiin waxyaala badan oo waxaa jira oo ka sokeeyo oo caqabada ah oo dastuurkii in la dhammaystiro, in mataqaana golayaashii la dhiso, in deegaanadii laga soo xulo dadkii, waxyaalahaas oo dhan way jiraan caqabaadka. waqtigan waxaan u malaynayaa inuu nahayo, laakiin aniga waxaan ku niyad samahay oo aan u malaynayaa insha allahu tacaala in ay doorashada one man one vote qabsoomi doonto oo waddanka meel kasta meeshii suuragal ay ka tahay laga samayn karo insha allahu tacaala. taasan qaba
Maxamed Cali Xaashi, waad dhegaysanaysaa Professor Maxamed Cali Ibrahim. rajada wanaagsan uu ka qabo in doorashooyin hal cod iyo hal qof ay dhici karaan, adiga maxay kula tahay?
bismillaahi raxmaani raxiim. arrinta aad baan u soo dhaweynaynaa. waxaana leenahay oo Ilaahay ka baryaynaa in aan guul ku gaaro arrintaas. cabiska iyo wadahadalka iyo isqancinta waa arrimo ay ficil loo bedelo meeshii hadal iyo ay ka ahayd maaragtay sheeko. electionka soo socda haddii Ilaahay idmo ma noqon karaa mid dadku ay soo doortaan madaxda oo one man one vote ama dumarna waa ku jiraaya qof iyo cod ma lagu soo dooran karaa? marka la eego xaaladaha jira, waxaan qabaa xaaladda iyada ah haddii aan wax degdega isbedelin oo arrinta Soomaaliya ay ku sugan tahay la xiriira oo xagga nabadgelyada, xagga dhaqaalaha, xagga isfahamka, xagga gobolada maaragtay nidaamka federaalka oo waddanka lagu maamulayo aan horumar degdeg laga sameyn. 18 gobol oo Soomaaliya ay ka koobnayd aan mid walba usan si wanaagsan isu diyaarin, dowlad goboleed intii isku noqotana aynan si fiican u wada jaan qaadin, dagaalada socda iyo dhibaatooyinka jirana usan istaagin. Waxaan qabaa inay adag tahay ama aynu suuragalba noqonayn in one vote la helo muddada ka dhiman electionka.
Laakiin haddii loo duubto arintaasi oo laga falgalo oo la dadaalo, guddigii waa dhisan yahay. Waxaa madax ka ah Xaliima Yarey ayaa madax ka ah, dhowr jeer bay wareysi bixisay, waxayna adkaysay in ma garanaysaa ay arintaas suuragal tahay. Wax kastana waxaa weeyaan haddii la dadaalo oo la sameeyo way hirgeli karaan. Horta mumkin way ma dhahay boqolkiiba boqol hadda waa laakiin dowladdan hadda joogto, xukuumaddan hadda joogto, waxay sharaf iyo wanaag ku leedahay kuna heli doontaa insha allah haddii ma garanaysa ay arintaas u qunto oo si wanaagsan ugu dhaqaaqdo oo ay niyad wanaag la timaado oo shaqadii layskaga baahnaa iyo man powerkii iyo dadkii shaqayn lahaa iyo dadkii wax qori lahaa iyo dadkii tirakoobka samayn lahaa, waxaas oo dhan inay maartay ay diyaar garayso ayaa loo baahan yahay. Runtiina maanta dhibka ka jira Soomaaliya ma ahayn kaliya doorashooyin kaliya, ma aha, waxa weeyaan is-aamin la-aan baa meesha ka jirta, thiqo la-aan baa ka jirta.
Maxamed Cali Haashi, ma dhici kartaa in la heli karo farsamooyin hoos laga soo dhisayo waxyaabaha dhiman sida kounsilada deegaanada si sababa professorku sheegayo loo helo waxyaabo badan oo maqan oo dib u heshiisiinada iyo ammaan darrida iyo colaadaha haddii la xaliyo inay suurtagal tahay in doorashooyinku ay dhacaan?
Intaan la gaarin maaragtay degmooyinka iyo kounsilada, waxa weeye dalka dagaal baa ka socda, waadna ogtahay magaalooyinka waaweyn inta badan lagama bixi karo. Marka laga reebo dhinaca Puntland iyo Somaliland oo waddankii waxa weeye waxa electionka gelaya waa degmooyinka iyo gobollada weeye, dadkiina ma aha dad maaragtay madax bannaan oo waa lagu dirirayaa korkoodii, oo dagaalada hadda socda oo dowladaha ajnabiga ah iyo nimankan maaragtay dhallinyarada dagaalamaya uma siinayaan fursad cidna inay inta tagto ay waddankii doorasho laga soo galo laga soo sameeyo. Marka maadaama aadan nabadgelyo haysan oo laga yaabo magaalada lafteedii inay la isku qarxinayo, baadiyihiina aan laba aadi karayn ama tuulooyinkii ama degmooyinkii dibadda, de ilaa la xaliyo arrimahaas nabadgelyada xaggeeda xaggee laga boodka laga bixinaya.
Waa tahay Maxamed Cali Haashi. Waxaan markan u laabanayaa Professor Maxamed Cali Ibraahim. Sidee lagu qaban karaa doorasho dalkiiba iskuwa fura oo ammaan darro ayaa meel walba ka jirta, waqtiguna waa gaaban yahay, uu ku doodayaa Maxamed Cali Haashi?
Ani waxay la tahay arrimahaas wadamo badan oo ay ka dhaceen doorashooyinka ayada oo aanan istiqraar ka jirin oo nabadgelyo taam ay ka jirin oo dagaalo ka socdaan, Ciraaq baa laga sameeyey, Afghanistan baa laga sameeyey, Sierra Leone laga sameeyey, meelo badan. Marka taas cudurdaar ma noqonayso, waa la samayn karaa haddii loo duubto oo imkaanaadkeedii iyo resourcekeedii la sameeyo oo dadkana ay u diyaar garoobaan. Ee laga baxaa maahan ku yidhaahdaa waxaan odayaala soo xulaya iyo xaggay tahay iyo waxaas inna laga daaya aniga qabaa. Meeshana mushkiladda ka jirta Soomaaliya waa waxaa la yidhaahdaa as-sahlu al-mumtani' baa la yidhaahdaa, waana sahlan tahay waana adag tahay sidii lagu xaqiijiyo. Bimacna waxa weeye dadki yacni asalka asaaska in la aado weeyaan dalkan drugs wax la yidhaahdaa ayaa baabi'iyey, qaad baa baabi'iyey, daraagadii kaleto ayaa la soo geliyey iyo daroogadii kaleto ayaa ka buuxda. Yacni ummaddii waa la baabi'inaya. Gaaladii waxay ku tala gashay dalkan Soomaaliya oo adag oo intaasoo sano la soo dagaalamay muddo isticmaar boqol iyo something ka badan oo isticmaarka uu la dagaalamay, haddana waa laga saari laayay, diintoodii waa laga fogey layahay, dhaqankoodii wanaagsana waa laga fogey layahay. Marka dagaal baa lagu hayaa, drugs baa lagu qarqiyey. Marka waxaasoo dhan in ay dowladda utana buhdaal raba, culimadu wax badan bay ka hadleen, wax badan bay sheegeen. Soomaarkays dowladan waxaan ku amaanay waxa way dad badan oo culimaa warkooda inay dhageysanayso oo ay fursad siisay oo ay ixtiraamtay, yani waxyaalo waaweyn way ay ka mid tahay.
Waxa kaloo la sameyn karaa dagaalka dhexdeena nabadgelyada aynu raadinayno waxaa ka mid noqon karaa in qolada dagaalamaysa labteedu ay ka soo qayb galaan siyaasadda, oo markaas iyaga iyo innaga oo wada jira aynu bood ka galo, kabacdina cidii la doorta ay waddanka hogaamiso.
Adayadu mahadsantay kuwaas waxa ahaayeen Professor Maxamed Cali Ibraahim oo la taliya sarakaha wasaaradda awqaafta iyo diinta, horey wasiir u soo noqday, wax badanna ka shaqeeyey dib u heshiisiinta iyo maamul wanaaga, iyo Maxamed Cali Xaashi oo ah siyaasi isla markaana ka faallooda arrimaha dimuqraadiyadda, dastuurka iyo dowlad wanaaga. Labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Doodii gaabla intaa inoo joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doono, haddii Ilaahay raali karo, sidaa iyo nabadgelyo.
intii dooda gaaban iyo Yaasiin Ciise Wardheere dhegeystayaaladeen intaasi kaga soo gudubno, markana ku soo dhawaada barnaamijkii Amuraha Maraykanka, waxaynoo soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiinaya Maxamed Cabdi Xasan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Dowladda Maraykanka ayaa toddobaadkan shaaca ka qaaday inay madaxweyne ku meel gaara u aqoonsatay Juan Guaido oo ah guddoomiyaha golaha shacabka ee dalka Venezuela, islamarkaasna ay sheegtay in Nicolas Maduro aanu ahayn madaxweynaha dalka. Arrintan ayaa timid kadib markii horaantii bishan xilli labaad madaxweyne loo dhaariyey Mr. Maduro oo galay doorasho loo arkay inay ahayd mid lagu shubtay. Dalal badan oo Venezuela kula yaala Latin America iyo dalalka Maraykanka, Canada iyo Israel ayaa Juan Guaido madaxweyne ku meel gaara u aqoonsaday. Dalalka ku boobay midowga Yurub ayaa iyaguna Nicolas Maduro u sheegay inuu 8 maalmood doorasho ku qabto, haddii kale ay iyaguna Mr. Guaido madaxweyne u aqoonsan doonaan. Xiisadda siyaasadeed ee dalkaasi haysata ka sokow dadka reer Venezuela waxay la ildaran yihiin maciishad aad u liidata. 10 sano oo lasoo dhaafay ayaa Maraykanku si sokow u faragelin jiray siyaasadaha dalalka Latin America ee gobolka kuwada yaalaan. Haddaba arrintan Venezuela ee hadda taagani maxay faragelintaasi hore kala mid tahay amaba ay kaga duwan tahay? Intaynan su'aashaas ka jawaabin, bal aynu horta eegno dhaqaalaha dalka Venezuela iyo sida xaaladda maciishaddu ay hadda tahay. Waa kan Professor Xuseen Warsame oo barakaa jaamacadda Calgary ee dalka Canada.
Sidoo horta waddankan Venezuela waxaa laga rabay inuu noqdo waddamada ugu qanisan adduunka, maadaama uu leeyahay saliidda ugu badan ee adduunka, kaydka saliidda ugu badan adduunka uu leeyahay. Waxaa laga ogolyay inuu noqdo waddamada ugu qanisan, marna wuuba ahaan jiray baba. Laakiin hadda laba arrimood baa isugu biiray oo keenay inuu waddankiisa xataa cunto lagu waayo. Kow, 1999 waxaa qabsaday xisbi dhinaca socialistkaaba qabsaday oo isku dayay inuu bedelo cadaalad darradii waddanka ka jirtay, oo dadka qanigiina ay wax sii xoogaysanayeen, dadka ma garanaysaa faqrigiina ay sii faqiirayeen. Marka Javesna la dhahdeen xusan tahay mooye ayaa ma garanaysaa oo dhintay 2013 baa baawarka qabsaday. Wuxuu markaa isku dayay markii saliidda qiimaheedu soo noqday in uu yidhaahdo dadka danyarta sidaan u wanaajiyo waxyaalihii qiimayaashiibu xadiday. Uu yidhi canjeelada intaa lagama badin karo, burka intaa lagama badin karo, saliidda intaa lagama badin karo. Kiina waxay keenteen beecmushirigii ay yareeyaan wixii saliiddiiba, xataa baashii uu wada qarameeyey kambaniyadii saliid ahaa ayuu wada qarameeyey. Wixii waxay keentay in badroolku ogina xataa investment badan, maalgelin badan ay geli weydo, dadkii dacmshirigaana ay diidaan inay wixii keenaan. Xataa lacagtiibu xadiday, iyadana uu yir qiimo sarif gaarku u xadiday. Dadka sarifanayaana sidii waddankeenu markii Soomaaliya mar laga dhigay, dad gaar unbaa sarif la siin karaayo waddaniina. Tiina waxay keenteen suuq madow abuurmo. Ugu dambeystii waxaa ku soo biiray markii uu dhintay ninkii odayga ahaa, ninka la qabsaday, ninkan hadda iminka jooga uu qabsaday, Maduro uu qabsaday. Waxaa haddana yimid in badroolkii, qiimihii badroolka hoos u dhacay 2014, badroolkii oo dhacay iyo ma garanaysaa qiimihii uu ma garanaysaa yidhi awalba waan xadidayaa wixii baa intuu isugu biro waddanka dhaqaalihiisii uu dhulka galay, oo xataa cunto la keeni waayey oo ma garanaysaa bacmishirigi la macaash kama helayaan isagiina cunto ku filan uu beeni keli waayey. Marka taasaa horta ugu badan waxa qiimihii oo dhacay iyo dhaqaalahaas ma garanaysaa socialistka uu isku dayey oo haddana aanu kaga dhabin uu dowladdu wax walba keento.
Sidaanu soo sheegnay, Maraykanku waxa uu farangelin jiray siyaasadaha dalalka Latin America isagoo raacaya danihiisa amniga qaranka. waa kan cabdikafaar cabdi wardheere oo xiriirka caalamiga ku takhasusay oo ka hadlaya faragelintaasi.
Waa jireen oo Panama waa waxaaba ku yaala marinkii kanaalka oo uu si gaar u ilaashanayay. Waxaa jiray Cuba markii uu missile crisiskii ama la oran jiray gantaaladii uu Ruushka uu soo dhigay oo lagu sigtay adduunko dhan inay mar Mareykanka iyo Soviyeetkii hore ay fooda isku daraan xag nukliyeera oo halisa. Waxaa jira dalal badan oo maaragtay sida El Salvador iyo Ecuador iyo Guatemala iyo maamuladooda iyo isbedelada say isu bedelayaan dimuqraadiyadooda iyo ulug weyn kulahaa oo Iran contra haddaad xasuusato hubkii la geynahayay Nicaragua iyo Sandinista nimankii jabhadda ahaa oo hubka la siinahayay iyo yacni Mareykanku wuxuu ugu jiray si toos ah oo macnaheedu uu ahaa xiriirkooda inay dalalkaasi si dimuqraadiya isu doortaan ay isagoo kale iyo dimuqraadiyadiisa iyo dad xora iyo media ama maaragtay saxaafad xora iyo wax kasta inay ka dhashaan aad buu isugu dayay. Waxaa kaloo aad u weynaayo dagaalka Panama oo kale waxyaabihii geliyay wuxuu ahaa daroogada waddankan soo gasha oo halis weyn ku haysa maaragtay dadka shacbiga waddanka Mareykanka oo koonfurta kasoo gasha, sidoo kale socdaalka dadkan tirada badan oo soo gelaya. Waxaasoo dhan Mareykanka wuxuu leeyahay koonfurta daris keliya maahine noloshayada iyo amniga iyaga iyo dhaqaalaha iyaga iyo maaragtay sugidda inaa sida aan u noolahay toos bay u abaarayaan oo ugu xiran yihiin.
Waan gartay, laakiin waxaa jiray taariikho Mareykankuna dimuqraadiyadda iyo maamulunaha keliya taageereen inay u taageeri jiray generaalo diktatoriina.
Waa sax weeye, diktatoriintana waa taageeri jiray oo waqtigaasi waxay u badnayd runtii markii uu dagaalka qabow jiray ilaa iyo 80-meeyaadkii iyo 70-meeyaadkii iyo xataa iyagoo leh xiriirkii 1947-dii heshiiskii military oo ay saxiixdeen, haddana Soviet-ka iyo waa faragelinayeen. Marka markastaba wuxuu Mareykanku ku qasbanaa inuu regime ama xukun uu isagu dan kale yahay inuu markaas uu meesha ku install gareeyo ama uu maaragtay uu ku abuuro, taasaa keenaysay inuu diktatoriyaal badan uu markaa taageero oo danta uu kalaha ay ahayd arrimihii dagaalka qabow iyo dagaaladii uu kula jiray oo kuwa caalamiga ahaa. Laakiin sida kale waxa weeye intii markii dagaalka qabow baa dhamaaday 1990-kii iyo wixii ka dambeeyey waxay u badnayd dimuqraadiyeynta iyo saxaafadda xorta iyo heshiisyo oo maaragtay xagga dhaqaalaha sida NAFTA iyo heshiisyo waaweyn oo xagga ganacsiga oo uu la gelayay dalalka si kale keliya ula gelayay.
Sabab kasta oo labada dal ku culloobeen, waxaa muuqata in xiriirkoodu uu meel hoose joogay ilaa markii uu xukunka qabtay madaxweynihii hore dalkaasi Hugo Chavez. Madaxweynaha hadda xilka haya Nicolas Maduro ayaa aad u dhaleeceeyay Mareykanka kuna sheega inuu faragelinayo siyaasadaha dalkiisa.
I have sent many messages to Mr. Trump, but I think he is drowning in domestic problems.
Fariintayda waan u diray madaxweyne Trump, laakiin waxaan u malaynayaa inuu ku hafanayo dhibaatooyinka gudaha dalkiisa ka jira. Waxaan u malaynayaa inuu nayasayo. Hoos buu u eegaa dalalka Latin America iyo kuwa Caribbeaniska.
He looks down on all of Latin America and the Caribbean.
Sidaynu soo sheegnay, Venezuela waxaa ka jira nolol xumo aad u daran, taasoo keentay in tiro 3 milyan oo qof lagu qiyaasay ay dalka ka cararaan. Haddaba go'aankan ay dalalka dariska iyo kuwa kale reer Yurub kaga soo horjeedaan madaxweyne Nicolas Maduro kuna aqoonsadeen Juan Guaido ma tahay arrin loo garaabi karo? Waa kan mar kale Cabdiqafaar Cabdi Wardheere.
Arrintaasi waxa weeye runtii arrin halisa weeye, sababtoo ah Maduro iyo raggan xukunka hadda jooga oo Chavez ka dhaxlay madaxweynihii hore oo dhintay, waxaad moodaa inay xab military ay ku muquunayaan, laakiin dadkii shacbiga ahaa uu kasii horjeedo oo ninka hadda maaragtay Guaido la dooranayo oo shacbigu uu hadda riixayo lama dooranayo oo laleeyahay election muddo maalmo ah ku qabo si uu maaragtay ninkaasi usoo baxo, wuxuu haystaa wax la yiraahdo shacbiyad aad iyo aad u fara badan. Marka dalalkan adarkayso Yurubta iyo Mareykanka iyo oo xulafaysanaya waxay indhaha ku hayaan dadka shacbiga ah xaggee u badan yahay. Ninkan Maduro mushkiladiisu waxa weeye dadkiibaa nacay, dhaqaalihiibaa dhacay, dadka waxaa laga hadlayaa sicir bararka, waxaa laga hadlayaa 100,000 iyo wax lamida laga hadlayaa. Marka dadkii waa baahan yahay, waddankuna waa waddan qani ah oo shidaal leh oo maaragtay maanta waa kan Mareykanku wuxuna qabatayta saaray shirkadii ugu weyneyd oo shidaalka keenaysay oo u dhoofinayso $billions laga xanibay. Marka waa muhiimad ku xiran Mareykanku uu dantiisa ka arko meesha shacbigu jiro oo shacabiga aan baahan oo hantidiisi iyo wixiisi xoog lagu muquunayo buu kasoo horjeedaa. Reer galbeedkuna waa sidoo kale meeye, marka waxaad moodaa inay isku lamaananayaan meesha dadweynuhu jiro.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykan maanta kaga hadalnay dalka Maraykanka, kuwa ku yaala Latin America, iyo dalal kale oo madaxweyne ku meel gaadho dalka Venezuela u aqoonsaday Juan Guaido oo nin mucaarad ku ah madaxweynaha dalkaasi Nicolas Maduro. Tinu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanyahay maxamed cabdi sandheere oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha Maraykanka halkaad ka dhageysanaysaan waa v o a Washington. Haatana dhinacii heesaha ayaynu jaleecayna codka fanaanada Luul Jeylaani.
dhegeystayaal, waxay tidhi galley meel gebi ku taal ninka goosaha ee gunti waaxidha ee waa fanaanada Luul Jeylaani. Dhegeystayaal, heestaasaan aan kusoo gabagabayn doonaa idaacaddeyda galabnimo oo ay si wada jireed la socodsiinayeen Saare Ciidla Nuur iyo anigoo Cabdixakiin Maxamed Sharcatiniyatiin idaacadda toddobada fiidnimo isugu imal doonno. Waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo. This is V